ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนวันจันทร์ที่4มีนาคมนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพะโลนะครับและพี่แบงค์เชนนท์นักการจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีอีเวนต์ใหญ่ก็คือตลาดจับตาครับกับการประชุมของจีนนะครับที่เป็นการประชุมประจำปีในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถูกจับตาว่าจะมีการพูดถึงนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถึงขนาดว่าจะเป็นบาซูก้าทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นจีนจะมีการตอบรับอย่างไรนะครับโดยการประชุมเนี่ยจะเริ่มต้นวันที่4มีนาคมก็คือวันนี้เลยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการพูดคุยกันในอีกสมาชิกอีกกลุ่มนึงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นประเด็นใหญ่ที่วันนี้เราจะมาจับตาแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับนอกจากประเด็นจีนไปแล้วนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นครับจะเห็นว่าในช่วงนี้ตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้ดัชนีนิกเกอิ225ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการทะลุนะครับ 40,000 จุดเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวครับแนวโน้มตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะเดินหน้าเติบโตต่อไปแค่ไหนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะปรับตัวต่อไปได้อย่างไรนะครับมีนักวิเคราะห์จาก Bank of America ออกมาปรับนะครับเป้าประมาณการของ S&P 500แล้วด้วยนะครับรวมไปถึงครับตอนนี้ที่สิงคโปร์ครับเศรษฐกิจกำลังคึกคักมีคนไทยหลายคนนะครับบินไปสิงคโปร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift นะครับล่าสุดมีนักวิเคราะห์ประเมินว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์เติบโตได้กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจากปีที่แล้วโตประมาณ 1% ปีนี้คาดว่าจะโตได้สูงสุดถึง 3% เลยอาจจะโตขึ้นมาประมาณ3เท่าตัวแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับค่าตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์เนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาบางคนบอกว่าพุ่งขึ้นไปกว่า3เท่าค่าโรงแรมก็พุ่งขึ้นค่าอาหารค่าที่พักเพิ่มขึ้นมาทำให้ตอนนี้สิงคโปร์ถูกจับตานะครับว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญในเรื่องของความบันเทิงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวแล้วก็ที่น่าสนใจคือราคาทองคำในประเทศครับพี่แบงค์ล่าสุดนะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่แล้วครับตอนนี้เนี่ยทะลุ 35,200 บาทต่อ1บาททองคำไปทะลุ 35,000 ไปอย่างสดใสเลยนะครับสำหรับราคาทองคำแท่งในประเทศรอบนี้ครับ
ก็เกิดจาก2ปัจจัยนะทั้งตัวดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็ตัวเงินบาทเองด้วยแหละที่อยู่ๆก็เนี่ยมีอยู่ในช่วงที่อ่อนไปกลายเป็นว่าไปอ่อนแรงกว่าเขาเรียกว่าแข็งคือดอลลาร์อ่อนนั่นแหละผมเดี๋ยวจะงงกันไปคือดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนค่าในขณะที่ราคาทองมันก็ดีขึ้นมายังไม่ทำนิวไฮก็จริงนะแต่ด้วยความที่ค่าเงินอ่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวราคาทองในบ้านเราเนี่ยดีกลับขึ้นมาเดี๋ยวค่อยพาไปดูกราฟของราคาทองบนเว็บไซต์ Finovena อีกทีนึงนะครับ
ครับเดี๋ยวเชิญพี่แบงค์ขึ้นมาในคลับเฮาส์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับไปดูครับสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งในตลาดที่ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกขึ้นมาได้ 4.3% นะครับแล้วก็มีราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาล่าสุดนะครับก็มีประเด็นเรื่องของกลุ่ม OPEC ที่ตัดสินใจขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันต่อไปอีกนะครับทำให้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาได้ในรอบนี้ตลาดหุ้นฝั่ง Emerging Market นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันแต่ก็ตามเนี่ยที่ย่อลงไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีราคาทองคำครับราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลงไปจริงแต่ราคาทองคำในบ้านเรายังเดินหน้าบวกขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงไปก็เป็นตัวสะท้อนว่าราคาของพันธบัตรนะครับกำลังเดินหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็มีการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยด้วยครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับถ้าไปดูในรายดัชนีตลาดหุ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นที่ค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มก็มีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นไต้หวันนะครับมีemerging market ที่อาจจะลดลงไปบ้างนะครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็มีอีกหลายตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นอินเดียบวกขึ้นมา 1% ตลาดหุ้นของเยอรมนีตลาดหุ้นยุโรปเกาหลีใต้ก็บวกขึ้นมาได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเห็นการย่อลงมาของ Nasdaq S&P 500แล้วก็หุ้นไทยนะครับที่ปรับตัวลงไปประมาณ 0.2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับ
ไปดูภาพของหุ้นสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับในหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่ม Materials ครับแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่ม Utilities กลุ่ม Healthcare นะครับดูเหมือนว่าแรงขายที่เกิดขึ้นมาในรอบนี้จะเป็นแรง Take Profit กับหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับหลังจากที่หุ้นในกลุ่มนี้เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงนะครับสัปดาห์ที่แล้วหุ้นตัวที่ปรับลงมาเนี่ยก็มีหุ้นของ Google นะครับติดลบไป 4% Apple ร่วงลงไป 2.8% Microsoft ติดลบไป 0.04 นะครับส่วนหุ้นที่ปรับตัวสวนทางขึ้นมาได้ก็มีหุ้นของ Meta นะครับ Nvidia หุ้นของ Tesla สัปดาห์ที่แล้ว Tesla ถือ outperform บวกขึ้นมาประมาณ 3.7% Netflix บวกขึ้นมา 5% ครับอันนี้ก็เป็นภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของหุ้นสหรัฐอเมริกาครับไปดูต่อนะครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวในการลงทุนถ้าเกิดดู investment style เนี่ยก็เห็นว่าหุ้น small cap นะครับหุ้น value stock หุ้น momentum เนี่ยยังคงปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่หุ้นที่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็มีหุ้นในกลุ่ม growth กลุ่ม quality stocks ก็เป็นตัวสะท้อนว่าหุ้นตัวที่ขึ้นมาแรงๆตอนนี้เริ่มเห็นแรง take profit เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพอราคา cryptocurrency ปรับตัวขึ้นมาหุ้นในกลุ่ม blockchain ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยบวกขึ้นไปถึง 12.6% นะครับแล้วก็มีหุ้นในกลุ่ม e-sport global luxury กลุ่ม healthcare ที่บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวขณะที่หุ้นในกลุ่ม global cloud นะครับ semiconductor cyber security ครับก็มีแรงขาย take profit เกิดขึ้นไปดูที่กองหลีดบ้างนะครับกองหลีดของออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ยุโรปครับให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในสัปดาห์ที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดู year to date นะครับกองหลีดส่วนใหญ่ยังคงให้ผลตอบแทนที่เป็นลบยกเว้นกองหลีดของออสเตรเลียนะครับที่บวกขึ้นมาได้ประมาณ 6.2% ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามานะครับก็มาจากค่าเงินสวิสฟรังเงินเยนเงินเวียดนามแล้วก็เงินบาทไทยที่อ่อนค่านะครับเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ยกเว้นเงินสกุลรูปีของอินเดียเท่านั้นนะครับที่ยังคงยืนระดับได้อยู่แล้วก็บอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์สัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเช่นกันทั้งบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ2ปีแล้วก็อายุ10ปีบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐบวกขึ้นมาได้40 basis point นะครับจากความคาดหวังเรื่องการใช้นโยบายการเงินของเฟดที่จะยังคงเข้มงวดต่อไปอันนี้เป็นบอนด์ยิลด์ประเภท30ปีนะครับก็เดินหน้านะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันของสหรัฐอเมริกาครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของสินทรัพย์ต่างๆนะครับที่เรามาสรุปกันในรอบสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่จะประกาศกันก็คือผลประกอบการครับยังคงจับตากับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับของเอเชียครับไม่ไว้เป็นซีกรุ๊ปที่จะประกาศงบกันวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าของจีนอย่าง NIO นะครับแล้วก็วันพุธครับ JD.com วันพฤหัสนะครับมีหุ้นในกลุ่มค้าปลีกอย่าง Costco นะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศงบในรอบท้ายๆของไตรมาสนี้แล้วครับพี่แบงค์
ครับผมไม่แน่ใจนะไอตัวกราฟรายสัปดาห์ performance รายสัปดาห์เนี่ยผมว่าทีมงานทำตัว performance ผิดในแง่ของรายละเอียดของหุ้นอเมริกาผมพามาดูกราฟมาที่หน้าจอผมตัว Nasdaq เนี่ยกับตัว Nasdaq 100อ่ะตอนนี้เขาปิดที่ All Time High อยู่นะทุกคนคือถ้า All Time High อยู่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่รายสัปดาห์มันจะปิดลบ 2% นะยังไงถ้าทีมงานดูอยู่ฝากดูสไลด์แล้วถ้าแก้ทันแก้มาให้หน่อยคือมันบวกมาทำ All Time High แล้วมันลบได้ไงมันประหลาดนะฮะซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็เมื่อกี้ที่ปรับรายงานไปมีหุ้น2ตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือ Facebook ตอนนี้ทำ All Time High แล้วขึ้นมายืนเทรดเหนือ500เหรียญเป็นครั้งแรกและอีกตัวหนึ่งคือ Nvidia ทะลุขึ้นมายืนเหนือ800เหรียญเป็นครั้งแรกตอนนี้ Nvidia เนี่ย Market Cap ขึ้นมาที่2 trillion หรือ2ล้านล้าน US ดอลลาร์แล้วเรียบร้อยก็กลายเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่สุดอันดับ3ของสหรัฐอันดับ4ของโลกเหลืออีกเพียงไม่เท่าไหร่นะบวกขึ้นมาจากตรงนี้อีกไม่เกิน 10% เนี่ยก็จะแซงหน้าซาอุดิอารามโกซึ่งเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกจะแทนที่ได้ไหมภายในปีนี้ผมคิดว่าต้องมารอดูกันแต่ว่าการวิ่งขึ้นของ Nvidia เนี่ยมันลากตัว AMD ขึ้นมาทั้งที่ AMD เนี่ยในแง่ของคุณภาพของการผลิตชิปเซตนั้นอาจจะไม่สูงเท่าตลาดเริ่มวิ่งไปเทรดที่ตัวอื่นมากขึ้นผมพาไปดูนั่นก็คือหุ้นกลุ่ม Semiconductor เนี่ยเมื่อวันศุกร์นั้นบวกได้แรงทีเดียวตัว Philadelphia Semiconductor Index เนี่ยวันศุกร์บวกได้ 4.29% โดยมีหุ้น1ตัวในนั้นนะ ที่ลากขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยทีเดียวนั่นก็คือ Micron Technology นี่ Micron Technology ราคาเนี่ยดีดขึ้นมากำลังใกล้จะทะลุทำ All Time High ด้วยเช่นเดียวกัน Micron เนี่ยไม่ใช่ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่แต่ว่า Micron เนี่ยจุดน่าสนใจคือ Micron มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า HRM ตัวเอ้ย HBM HBM เนี่ยย่อมาจาก High Bandwidth Memoryซึ่งเป็นชิปเซตที่มีแบนด์วิดต์คุณภาพสูงมากกว่าพวก DRAM พวกชิปที่เป็นหน่วยความจำนะคือเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นความจุเร็วขึ้นแล้วก็กินไฟน้อยลงคือประหยัดพลังงานมากกว่า DRAM ตอนนี้ Micron เนี่ยกิน market share เยอะที่สุดจริงๆแล้วถ้าชิป DRAM เนี่ยที่แข่งกันก็จะมี SK Hynix ใช่ไหมมี Samsung แล้วก็ไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์บางส่วนเหมือนกับตลาดเริ่มหาว่าเอ๊ะนอกจากไอ้7นางฟ้าหรือโดยเฉพาะ Nvidia แล้วเนี่ยมันมีหุ้นตัวอื่นที่ได้ประโยชน์จากรอบของ AI ที่กำลังจะเกิด adoption อย่างรุนแรงเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าตลาดเริ่มหาเจอแล้วผมลองดูเนี่ยรายได้ของ Micron คือ Micron เนี่ยก็กลายเป็นว่าส่งชิ้นส่วนยอดขายอะไรพวกนี้คืออยู่ในส่วนประกอบของตัว Nvidia ด้วยเช่นเดียวกันนะเริ่มเห็นสัญญาณว่าถ้าคือเอาเป็นว่ามันคือข้ออ้างในการถ้าจะไปต่อตลาดเริ่มหาเหตุผลเจอเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวดัชนีอย่าง Nasdaq และก็ Nasdaq 100เนี่ยดีดทำ All Time High มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับทิศทางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะติดตามกันในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือการประชุมนะครับของจีนครับซึ่งเป็นการประชุมประจำปีแล้วก็ถูกจับตาว่าจะมีการพูดถึงนะครับวาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยหนึ่งในมาตรการสำคัญนะครับก็คือมาตรการบาซูก้าทางเศรษฐกิจครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าการประชุมครั้งนี้จะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ตลาดให้ความสำคัญกับเรื่องไหนบ้างนะครับสำหรับการประชุมของคณะนิติบัญญัติจีนนะครับจะเริ่มต้นวันที่4มีนาคมนี้นะครับโดยสมาชิกชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็สมาชิกรัฐสภาของจีนเนี่ยนับพันๆคนเลยครับจะมารวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีด้านนิติบัญญัติรายใหญ่รายการใหญ่ขณะที่ประเทศเนี่ยของจีนตอนนี้นะครับก็ถูกจับตาว่ากำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าอยู่ณขณะนี้นะครับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม2รายการครับที่มีชื่อเรียกกันว่า Two Sessions หรือว่าในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าเหลียงฮุ่ยนะครับซึ่งก็คือเวทีที่มีการนำเสนอภาพรวมของวาระนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนในปีนั้นๆ นะครับโดย VOA ไทยก็รายงานว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีนหรือว่า CPPCC นะครับวันที่4มีนาคมก็คือวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมประจำปีฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาจีนในวันอังคารที่5มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะมีนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเป็นผู้นำเสนอรายงานการทำงานของรัฐบาลในฉบับแรกของเขาหลังจากที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับท่ามกลางสภาพความตกต่ำทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความวุ่นวายทางการเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนในช่วงปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ก็มองว่าการประชุมในปีนี้จะเน้นไปที่ประเด็นการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจของปักกิ่งรวมทั้งอาจจะมีการเน้นย้ำประเด็นนะครับเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วก็อาจจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายใหม่ด้วยครับสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายครับหลังจากที่มีการยกเลิกยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์ไปเมื่อปลายปี2022จีนก็ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมากมายทั้งกรณีที่ธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับสร้างหนี้จำนวนมหาศาลอัตราการว่างงานที่พุ่งขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมไปถึงความมั่นใจของผู้บริโภคที่ตกต่ำแล้วก็ความต้องการสินค้านะครับที่อ่อนตัวไปนอกจากนี้นะครับเรื่องของชไนเอเวอร์แกรนด์เนี่ยก็ถูกจับตาเช่นกันหลังจากที่รายงานเศรษฐกิจจีนในปีที่แล้วนะครับทำให้เห็นถึงสภาพอันย่ำแย่นะครับโดยหุ้นจีนปรับตัวลงมาทำจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีขณะที่ยักษ์ใหญ่ในฝั่งของธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าเป็นชไนเอเวอร์แกรนด์แล้วก็คันทรีการ์เด้นต้องเผชิญกับปัญหาก็คือมีคนถูกสั่งให้เลิกกิจการแล้วก็อีกรายหนึ่งนะครับก็คือถูกอุทธรณ์นะครับในการเลิกกิจการด้วยทำให้ตอนนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญบางรายเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลจีนไม่น่าจะมีการผลักดันให้มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้แต่จะเป็นการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แทนซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญนะครับตลาดก็มองว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจจะเป็นบาซูก้าทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวครับ ดยคณะกรรมการนะครับที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเนี่ยก็คือโพลิตบูโรครับซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก24คนก็บอกว่าจะมีการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้วก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เอื้อนะครับต่อการเติบโตเศรษฐกิจโปร่งใสและก็มั่นคงด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับนโยบายทางการคลังแล้วก็ทำให้มั่นใจว่านโยบายทางด้านการเงินเนี่ยจะยังมีความแม่นยำเป็นกลางแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่อไปแม้ว่าจีนนะครับจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจอยู่แต่ก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ก็คาดว่าจีนจะประกาศเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจในปีนี้อยู่ที่ระดับ 5% ครับโดยระบุว่าเนื่องจากเมืองที่ใหญ่ที่สุด26แห่งของจีนเนี่ยตั้งเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจในปีนี้ไว้สูงกว่า 5% เล็กน้อยเพราะฉะนั้นนะครับก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจภาพรวมของทั้งประเทศจะเติบโตขึ้นมาเกินกว่า 5% ได้ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติก็จะเป็นธีมสำคัญในการประชุมนะครับโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคณะกรรมการประจำสภาประชาชนของจีนนะครับเพิ่งจะลงมติแก้ไขร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันความลับแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีการเพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลจีนในการปกป้องข้อมูลที่ถูกมองว่าเป็นความมั่นคงของชาตินะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามาตรการนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็จะเอามาให้จีนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการกีดกันหรือว่าเป็นการตอบโต้การทำธุรกิจการทำความตกลงแลกเปลี่ยนกับต่างชาติด้วยนะครับโดยอ้างเรื่องของความมั่นคงของข้อมูลนอกจากนี้นะครับบางคนก็มีการตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยแล้วก็ออกมาพูดถึงนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลจีนที่ความโปร่งใสเนี่ยกำลังลดลงไปเรื่อยๆครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของช่องแคบไต้หวันด้วยนะครับที่จะเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็รวมไปถึงนะครับท่าทีที่มีต่อสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ปีนี้นะครับทั่วโลกจับตากันกับการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คุณโจไบเดนนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงมีท่าทีที่จะกีดกันนะครับหรือว่าทำสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้ากับจีนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับการประชุมครั้งนี้ทั่วโลกจับตาว่าจีนจะมีมาตรการอะไรสำคัญออกมาแล้วก็เนื้อของเศรษฐกิจนะครับบาซูก้าทางเศรษฐกิจรอบนี้ของจีนจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนและจะสามารถสร้างความหวังกระตุ้นให้เศรษฐกิจจีนกลับมาเติบโตได้หรือไม่ครับ
ครับผมไปดูตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะตอนนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะที่หน้าจอของปั๊บนะก็ target expect ตัวเลขเศรษฐกิจของตัว NPC นะปี2023เนี่ยเขาอยากได้ประมาณ 5% ผมคิดว่าตัวเลข 5% ในระยะยาวจีนไม่อยากให้ต่ำกว่านี้ในขณะที่ตัว fiscal deficit นะครับก็คือการขาดดุลการคลังเนี่ยอยู่ที่ปีนี้คาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณสัก 3.28 ก็อาจจะมากขึ้นหน่อยเพื่อการกระตุ้นเพื่อให้ GDP เนี่ยมันมาจากตัว government spending ที่มากขึ้นนะครับโดยที่ตัวรัฐบาลเนี่ยจะออกบอนด์เนี่ยออกมาปี2024เนี่ยจะมากกว่าปี2023เนี่ยอยู่ที่ 3.8 ทริลเลียนเป็นหยวนนะในขณะที่ปีนี้คาดการณ์มันจะออกมาประมาณสัก4ทริลเลียนนะครับตัวเงินเฟ้อครับคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 3% นะครับในขณะที่ตัวอัตราการว่างงานนั้นอาจจะมีการเพิ่มขึ้นจาก5เป็น 5.5 ถามว่าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรค่อยๆดูกันไปอ่ะมาดูที่ตัวเลข GDP forecast ปี2024เนี่ย 5% ถ้าออกมา 5% จริงเนี่ยแปลว่าอะไร 5% จริงจะแปลว่าจะต่ำกว่าปี2023ที่ผ่านมาขอหน้าต่อไปครับพี่ปั๊บครับเนี่ยปี2023เนี่ยตัว real annual GDP growth เนี่ยออกมาที่ 5.2 ถ้าถัดไปครับforecast เนี่ยออกมาอยู่ที่ 5% เห็นไหมก็แสดงให้เห็นว่าปี2024เนี่ยคือจีนก็รู้ตัวเองแหละว่าจะทำ GDP โตขึ้นมากกว่า 5% นั้นลำบากนะฮะถามว่าแล้วมันมาจากไหนเอามุมที่ขาช่วยก่อนหน้าถัดไปก็จะเห็นว่าตัว Central Bank เนี่ยก็คือเริ่มอัดฉีดนะมากขึ้นในปี2023ปีนี้ก็น่าจะอัดฉีดมากขึ้นรัฐบาลก็ทำงบประมาณขาดดุลในจำนวนที่เยอะขึ้นปีนี้ก็น่าจะเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหน้าถัดไปก็จะเห็นว่า New Loan ครับในทางฝั่งของภาคอุตสาหกรรม Real Estate แล้วก็ภาค Service เนี่ยดรอปลงมานับตั้งแต่ต้นปี2023จนถึงไตรมาส4เนี่ยเรายังไม่เห็นการฟื้นตัวนะคือเป็นการชะลอตัวลงในทุกเซกเตอร์เลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือถ้าดูเป็น year on year เนี่ยอย่างตัว industrial เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28% Real Estate Development อยู่ที่ 1.5 แล้วก็ตัว Service เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.6ก็เติบโตชะลอลงจากช่วงประมาณไตรมาส1นะครับไปดูต่อครับแล้วตัวที่มีปัญหาจริงๆก็คือราคาบ้านหน้าถัดไปก็จะเห็นว่าตัวยอดขายของบ้านนั้นดรอปลงไปเนี่ยประมาณ 45% จากพีคเมื่อตอนกลางปี2021อันนี้แหละที่ทำให้เห็นว่า ไอตัวคอนซัมชันของของจีนเองเนี่ยยังไม่ฟื้นซึ่งมันก็สะท้อนมาที่ตัวเลขหน้าถัดไปนะครับตัวจีนตัว Consumer Confidence Index เนี่ยนับตั้งแต่ปี2022มาเนี่ยไม่ฟื้นเลยไม่ฟื้นเลยมีช่วงที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายตัวมาตรการโควิดเป็น0หรือ0โควิดเนี่ยมันเด้งรีบาวด์ความเชื่อมั่นดีดกลับขึ้นมาได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังจมอยู่คือเพราะว่าปิดโควิดยาวนานเกินไปราคาบ้านสุดนานเกินไปตัวบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่เนี่ยก็เป็นตัวทำลายเซนติเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเห็นช่วงตอนนี้เพราะฉะนั้นคือการซื้อหรือว่าการลงทุนในหุ้นจีนณตอนนี้เราไม่ได้มองที่ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจตอนนี้เขาแข็งแกร่งจึงน่าซื้อแต่มันเป็นเรื่องของว่ารัฐบาลกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอย่างเรื่องของการที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีการประชุมการเตรียมจัดมาตรการยักษ์ใหญ่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังกันอยู่แล้วก็ถ้ามีการกระตุ้นมาจริงนั้นจะน่าสนใจเหมือนกันนะว่าจะทำให้ตัวหุ้นจีนนั้นสามารถรีบาวด์ขึ้นไปได้เยอะขนาดไหนก่อนที่จะไปดูกราฟหุ้นจีนผมขอมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจคือสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือว่า CSRC เนี่ยออกนโยบายในเรื่องห้ามช็อตเซลล์ก็บริษัทอย่างเช่นอย่างบริษัทหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยอย่าง CITIC เอง GF Security หรือ China Security เนี่ยเขาก็บอกว่ารับคำบัญชาจากรัฐบาลมาแล้วก็เนี่ยแหละแล้วก็เริ่มออกกฎหมายจาก SEC นะออกมาจำกัดกิจกรรมการช็อตเซลล์คราวนี้กิจกรรมการทำช็อตเซลล์เนี่ยมันก็มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยที่ไม่พอใจหนึ่งในนั้นก็คือเป็นWater Wisdom Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ของทางฝั่งฮ่องกงเขาก็บอกว่าคือการที่ตลาดมันมีทั้งธุรกรรมซื้อและขายมันเป็นการเพิ่มสภาพคล่องอ่ะมันทำคือจริงๆแล้วมันเป็นกลไกที่ควรทำการปิดการสั่งห้ามช็อตโพซิชันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความผันผวนได้มากขึ้นในตัวหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในระยะยาวอันนี้ก็คือมีฝั่งคนที่อาจจะแบบเป็น hedge fund หรือเป็นบลจ.ที่ใช้กลยุทธ์ทั้งลองทั้งช็อตเนี่ยในการหากำไรนะแน่นอนว่าเขาไม่พอใจแต่ถึงอย่างนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการหาสมดุลกันนะระหว่างกฎระเบียบกับความเป็นตลาดเสรีกฎระเบียบที่เข้มเกินไปผมคิดว่าจีนก็เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนนิยมน่ะไม่ชอบผ่อนคลายมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดฟองสบู่ได้บ้างคราวนี้นั่นแหละต้องมาดูผลของการตอบรับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าตลาดหุ้นจีนเช้านี้ตอบรับเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูที่ตัว Trading View หน้าจอผมครับหางเสงเช้านี้เปิดมาบวก 0.25 ประมาณ 0.23 ถึง 0.25% ยังไม่สามารถสร้างข้ามเส้นค่าเฉลี่ย100วันได้ตัวเส้นสีแดงเนี่ยยังไม่สามารถข้ามได้แต่ก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นแค่รอบรีบาวรอบย่อปรับฐานระยะสั้นเพียงเท่านั้นในขณะที่ตัว H share นั้นต่างกันนะ H share เนี่ยรอบนี้เช้านี้เนี่ยไม่ได้บวกแต่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันยังพอได้อยู่ส่วน CSI 300หรือว่าจีนเมนแลนด์ยังไม่เปิดนะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยดีดดีแล้วก็เอาเพอร์ฟอร์มตลาดหางเส็งด้วยบวกขึ้นไปได้ถึง 0.6%เพราะฉะนั้นก็มาดูกันครับจีนเริ่มมีความหวังแล้วก็การกระตุ้นมาตรการกระตุ้นนั้นออกมาอยู่เรื่อยๆก็ทำให้ทั้งผมนะแล้วก็คุณเจษเนี่ยทั้ง Contrarian Call แล้วก็ทั้ง Ten Following Call เนี่ยตอนนี้ทั้ง2คนมาคอหุ้นจีนแล้วคุณเจษเลือกตัว Mega Ten China ผมเลือก K China ซึ่งใช้ตัว Index คือ MSCI China Index นั่นเองนะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลที่เราแจ้งไปเนี่ยในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอาจจะมีการไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวมาดูล่าสุดนะฮะก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกมาได้นะครับโดยบวกขึ้นมา 0.9% นะครับแล้วก็หนึ่งในสินทรัพย์ที่บวกขึ้นมาเนี่ยก็คือน้ำมันครับน้ำมันบวกขึ้นมา 4.5% ทองคำบวกขึ้นมา 2.3% ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตนะครับข้อมูลช่วงต้นอาจจะมีการผิดพลาดไปต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีในสัปดาห์ที่แล้วก็คือตลาดหุ้นเวียดนามครับบวกขึ้นมา 3.8% DAX เยอรมนี Nasdaq นะครับแล้วก็หุ้นจีนก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้เช่นกันยกเว้นหุ้นไทยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยติดลบไปประมาณ 2.2% อันนี้เป็นภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดอัปเดตกันในช่วงเช้าที่ผ่านมาของสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็ราคาหุ้นทั่วโลกครับพี่แบงค์
ครับผมอ่ะไปไหนก็มาแล้วไปหน้าถัดไปหุ้นเทคอ่ะที่มันทำออทามไฮหุ้นเทคโนโลยีหน้าเมื่อกี้หน้าพี่ปั๊บอ่ะเขาอัปเดตมาให้ครบเลยถ้าเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์ที่มีปัญหานะก็คือตัวเฮลท์แคร์เนี่ยลบไป 1% แต่ว่า year to date ก็ยังเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังใช้ได้อยู่บวกอยู่ 7.1 แต่ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว IT และหุ้นเทคเนี่ยบวกไป 2.5 real estate บวกไป 2.1 consumer discretionary บวก 2ก็จะเห็นว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยก็ยังบวกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวธีมที่เป็นธีมหุ้นโกรททั้งหลายเนี่ยยังไปได้ต่อครับ
ได้ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหุ้นจีนะครับที่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าทางคณะรัฐบาลนะครับแล้วก็บรรดากรรมการพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีการออกนโยบายที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือนะครับตอนนี้เนี่ยหนึ่งในตลาดหุ้นที่เรียกได้ว่าร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็คือตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับล่าสุดในเช้านี้นะครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับโดยดัชนีนิกเกอิ225ครับพุ่งขึ้นไปนะครับแตะระดับ 40,000 จุดได้เป็นครั้งแรกครับก็การปรับตัวขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยก็มีแรงหนุนสำคัญนะครับมาจากหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่นด้วยนะครับการปรับตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นรอบนี้ได้อานิสงส์นะครับมาจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐประกอบกับนโยบายการเงินของญี่ปุ่นนะครับที่ยังคงอยู่ในภาวะผ่อนคลายก็ทำให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิกเกอิ225นะครับยังคงให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งครับโดยดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับณต้นปีจนถึงวันนี้นะครับ year to date บวกขึ้นมาแล้วเกือบ 20% นะครับ 19.3% แล้วก็เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับส่งสัญญาณการฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับที่บอกว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเตรียมการจะประกาศนะครับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังก้าวพ้นภาวะเงินฝืดที่รุมเร้าญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วนะครับโดยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นครับคุณฟูมิโอคิชิดะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับเตรียมการจะประกาศในเร็วๆนี้นะครับจะประกาศว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้ผ่านพ้นภาวะเงินฝืดไปแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสาเหตุสำคัญก็มาจากการใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังครับโดยช่วงที่ผ่านมาทางธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับใกล้กับ 0% มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน yield curve control รวมไปถึงนะครับทิศทางของเงินเยนที่อ่อนค่าไปก็เข้ามาหนุนนำนะครับให้มูลค่าการส่งออกของญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นมาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็กลับคืนขึ้นมานะครับรวมไปถึงรายได้ของบริษัทจดทะเบียนก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมตลาดหุ้นญี่ปุ่นถึงเดือนหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบนี้ครับพี่แบงค์
ครับผมก็เหตุผลหลักๆก็มาจากการที่ฟันโฟลต่างชาตินะไหลเข้าไปซื้อหุ้นญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่าผมพาไปดูค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตอนนี้150นะ150เยนต่อ1ดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่นับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยอ่อนมาอย่างต่อเนื่องการอ่อนนี้ก็ส่งผลบวกต่อหุ้นส่งออกของญี่ปุ่นซึ่งกลายเป็นว่าอย่างในหุ้นใน7ซามูไรเนี่ย3ถึง4ซามูไรที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็เป็นหุ้นส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับซิมิคอนดักเตอร์ซึ่งได้ประโยชน์จากขาเวฟของตัว AI Hype ในรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าแล้วหุ้นญี่ปุ่นจะไปไหนต่อก็ถ้ามันทำ All Time High ข้างบนก็ไร้แนวต้านอ่ะทุกคนผมพามาดูกราฟมันเนี่ยมันไปแล้วมันทะลุไปแล้วไปไหนได้ต่อไม่รู้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เดายากมากนะฮะเป็นอย่างนี้ไปมีอยู่ก็ยินดีด้วยก็ถือกันต่อไปจนกว่าโมเมนตัมมันจะเปลี่ยนนะครับ
ครับถ้าเป็นลักษณะนี้ครับพี่แบงค์เราควรจะวางเทลลิ่งสต็อปตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังไงดีเผื่อคนที่ถืออยู่นะครับจะหาจุดขายครับควรจะหลุดเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีการลดสถานะลดการถือครองหุ้นญี่ปุ่นลงมาบ้างครับ
ก็จะเห็นว่าอย่างรอบนี้ที่ดีทะลุขึ้นมาเนี่ยมีการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20วันอยู่ตั้งแต่ต้นปีนะครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่หลุดเราอาจจะใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย20วันนี้ก็ได้ซึ่งล่าสุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าดัชนีค่อนข้างเยอะอยู่ที่ 38,000 แปลว่าห่างจากอินเด็กซ์ระดับปัจจุบันตั้ง 2,000 จุด 2,000 จุดแปลว่าอะไรแปลว่าดาวไซด์คือกว่าเราจะรู้ตัวนะถ้าใช้เทลลิ่งสต็อปเนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องคัทลอสเลยไม่ใช่คัทลอสดิเทคพรอฟิตเนี่ยต้องให้นิเคอิเนี่ยลบลงมาถึงเกือบ 5% ทีเดียวพี่ปั๊บมันแปลว่าอะไรคือถ้าคุณจะเข้าในระยะสั้นก็ไม่ควรใช้กราฟเดย์ก็ไปหาไปดูกราฟชั่วโมง แล้วก็อาจจะใช้ตัว moving average เนี่ยได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะสมมุติว่าใช้ moving average นะเส้น20ของซึ่งมันไม่ใช่20วันนะมันเป็นเส้น20ของกราฟรายชั่วโมงก็จะได้ตัว index Nikkei อยู่ที่ 39,400 ก็คือลบประมาณสัก 2% จากตรงนี้ไปแต่ก็จะเห็นว่าเส้น20ก็ไม่ได้ valid เพราะว่ามันก็ข้ามลงมาบ่อยๆในความเห็นของผมก็อาจจะต้องหย่อนลงมาแถวๆเนี่ยประมาณสัก 39,000 ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันสำหรับรายชั่วโมงถ้าใครถือมันแล้วยาวๆอ่ะถือมันตั้งแต่ต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าใช้ stop trailing stop loss ที่เส้นค่าเฉลี่ย moving average 20วันนะครับ
ครับเดี๋ยวไปดูมูลค่าของตลาดหุ้นญี่ปุ่นหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วก็บวกขึ้นมาได้5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับยังไม่ย่อลงมาเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นมูลค่านะครับที่ทีมงานทำขึ้นมาครับไปแบงค์เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยมูลค่าเป็นยังไงบ้างถูกแพงเป็นยังไงนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการหรือว่ามีเป้าหมายของปีนี้เป็นยังไงครับ
ครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะทุกคนอย่างที่จำได้กันใช่ไหม2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตัวเลขจัวญี่ปุ่นประกาศตัว GDP ออกมาเนี่ยไตรมาส4ติดลบเท่าไหร่นะประมาณ -0.1 ใช่ไหมในขณะที่ไตรมาส3ลบประมาณ 0.8 แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ technical recession อยู่นะแต่ด้วยความที่เขาคาดการณ์กันไงว่าไตรมาส1นี้กับไตรมาส2ของปี2024เนี่ยจะกลับมาเป็นบวกได้ตลาดเลยไม่แคร์อันนี้เป็นมุมหนึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าบางครั้งตลาดหุ้นวิ่งไม่ได้วิ่งไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเยอรมันปีที่แล้ว technical recession ไปติดลบ2ไตรมาสคือไตรมาส2กับไตรมาส3ตอนนี้ index ทํา new high ญี่ปุ่นไตรมาส3ไตรมาส4 GDP ติดลบแต่ตลาดหุ้นทำออทามไฮเห็นไหมเพราะฉะนั้นคือดูมันต้องไปดูกลุ่มหุ้นที่อยู่ข้างในนั้นซึ่งกลุ่มหุ้นที่อยู่ข้างในนี้แค่อีกเนี่ยกลับไปดูที่ป้านหน้าจอพี่ปั๊บก็จะเห็นว่าตัว earning ของเขาทำออทามไฮในขณะที่เศรษฐกิจแย่ๆนะแต่บริษัทใหญ่ๆบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในนี้คืออีก225กลับได้ประโยชน์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าแล้วดีลิเวอร์กำไรได้มากขึ้นนั่นจึงเป็นสาเหตุให้อนุญาตให้ราคาหุ้นนั้นเขาดีขึ้นมาแล้วเมื่อดูจากตัว PE ratio forward PE ratio แน่นอนว่าตอนนี้แพงแต่ที่แถวๆประมาณ 20.8 เท่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดแพงหูฉี่หรือแพงเวอร์วังเหมือนหุ้น Big Tech หรือ A หุ้น Big Cap ที่อยู่ในอเมริกานั่นน่ะเลยเป็นเหตุผลที่สำหรับผมคือถ้าคุณมีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ถือต่อไปแล้วใช้ trailing stop loss แบบ moving average แบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ
ครับจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วครับอีกหนึ่งตลาดที่ยังคงเดินหน้าทำจุดสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเลยก็คือตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดมีนักวิเคราะห์ออกมาปรับเป้าหมายครับการเติบโตของดัชนี S&P 500ในปีนี้ขยับขึ้นมาอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็คือ Bank of America ครับโดยนักวิเคราะห์นะครับที่ชื่อว่าคุณสาวิตราสุพรามาเนียนครับปรับเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมายการเติบโตของGDP ขออภัยเป้าหมายของ S&P 500นะครับในรอบนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น 5,400 จุดแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยให้ไม่ถึงให้อยู่ที่ประมาณ 5,000 จุดครับโดยณปัจจุบันนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายคนครับมีมุมมองที่ค่อนข้างดีกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าrange หรือว่ามุมมองคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ใน Wall Street ที่มีต่อ S&P 500เนี่ยเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนะครับค่าเฉลี่ยค่ากลางอยู่ที่ประมาณ 4,800 จุดครับซึ่งปัจจุบันถือว่า S&P 500เนี่ยทะลุค่ากลางที่เป็นคอนเซนซัสส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์แล้วแต่กรอบบนที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับมีอยู่ประมาณ3เจ้าครับก็คือ Bank of America UBS แล้วก็มี Fidelity Research ครับให้เป้าไว้ถึง 5,400 จุดขณะที่คนให้เป้าหมายปีนี้ต่ำสุดนะครับก็คือทาง JP Morgan ครับให้อยู่ที่ประมาณ 4,200 จุดสิ่งที่ตลาดเฝ้ารอก็คือ JP Morgan เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมีการเพิ่มtarget ของ S&P 500ในปีนี้หรือเปล่าเพราะว่าถือว่าให้ต่ำกว่าราคาในปัจจุบันอย่างมากเลยนะครับถ้าหากว่าดัชนี S&P 500ขึ้นไปสู่เป้าหมาย 5,400 จุดได้จริงเนี่ยก็คือจะมีอัพไซด์ประมาณ 5% จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับคุณสุพรามาเนียนครับเขาเชื่อว่า sentiment ของตลาดยังคงเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วก็สาเหตุสำคัญมาจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งรวมไปถึงนะครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเขามองว่ากำไรต่อหุ้นนะครับในรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ235ดอลลาร์ต่อหุ้นครับรวมไปถึงนะครับเขาก็เตือนว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นการย่อลงมาการเทคโปรฟิตมาบ้างแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดการเทคโปรฟิตแล้ว ดัชนียังคงเดินหน้าสามารถเติบโตขึ้นไปต่อที่เป้าหมาย 5,400 จุดได้นะครับขณะที่มุมมองของสำนักอื่นครับไม่ว่าจะเป็น Piper Sandler's ครับแล้วก็ Morgan Stanley รวมไปถึงนะครับนักวิเคราะห์อย่างคุณ Kantrowitz เนี่ยคาดว่า S&P 500นะครับจะมีเป้าหมายสิ้นปีอยู่ที่ประมาณ 5,250 จุดนะครับก็อาจจะมองต่ำกว่า Bank of America UBS แล้วก็ Yardani Research แต่ก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังคงมีมุมมองที่ดีครับแล้วก็กำลังจะมีการปรับเป้าหมายจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่พร้อมจะประกาศออกมาเพิ่มเติมนะครับในช่วงสัปดาห์นี้อีกด้วยครับก็ถือว่าหุ้นสหรัฐนะครับในมุมมองของหลายคนยังคงเป็นตลาดหุ้นที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้ครับ
ครับผมมาดูที่หน้าจอผมนะครับผมเอาดัชนี S&P 500ดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ Russell 2000มาพลอต5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ย Nasdaq บวกไป 114% S&P 500บวกไป83% ดาวโจนส์บวกน้อยกว่านะ 50% แล้วก็ Russell 2000อยู่ประมาณ 30% แสดงว่าใน5ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีเท่าไหร่เนี่ยนับตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมานั้นหุ้นเทควิ่งมาดู1ปีฮะ1ปีย้อนหลังนะครับตัว Nasdaq บวกไป 43% S&P 500บวก 30% ดาวโจนส์บวก 19% Russell บวกได้ 9% 6เดือนครับ6เดือนก็ยังตัว Nasdaq นะบวกได้ 16% S&P บวกได้ 13% ดาวโจนส์บวกได้ 12% Russell บวกได้ประมาณ 7.9% 3เดือนครับ3เดือน Nasdaq ก็ยังเก่งกว่านะ Nasdaq บวกได้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะ3เดือนมันไทม์เฟรมมันแหมไอ้ปุ่มดอลลาร์มันบังนะฮะ10บวก 14% พอๆกับรัสเซลเอ้ยไปมา3เดือนที่ผ่านมารัสเซลเริ่มเก่งนะเริ่มทำตัวเก่งมากกว่า S&P 500มุมนึงก็เพราะว่าตลาดเห็นความแลกกาดไงก็บอกเฮ้ยดันหุ้นเทคกันขึ้นไปเยอะแล้วหุ้นเทคจะแพงกว่านี้เหรอก็เลยไปดันหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันขึ้นมาอ่ะมาลองดู1เดือนกันหน่อย1เดือนโอ้ Nasdaq ก็ยังบวกอยู่เอ้ยไม่ใช่ตัว Nasdaq ยังบวกแรงอยู่นะบวก 6.6% Russell บวก 6.2% S&P บวก 5% แล้วก็ดาวโจนส์บวก 2% ในมุมของผมอ่ะพอลองค่อยๆวัด performance ของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยตั้งแต่5ปีมาจนถึง1เดือนเนี่ยดาวโจนส์น่ะไม่น่าสนใจลงทุน Russell พอเล่นได้เวลามาแลกกาดแต่ถ้าจะถือหุ้นอเมริกาจริงต้องถือ Nasdaq ต้องถือหุ้นเทคในขณะที่ S&P 500ก็ถือได้แหละก็ถือได้แหละเพราะ performance แบบนี้จริงๆนะขอแค่หลบแล้วก็หนีออกจากหุ้นไทยออกมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ซื้อหุ้นไทยไปซื้ออะไรดีก็เอามาซื้อหุ้นอเมริกานี่แหละ performance ของเขาแล้วก็ในมุมของผมตอนนี้ก็น่าจะมีคนถามเหมือนกันว่าพี่แบงค์เมื่อกี้แนะนำไปแล้วว่าญี่ปุ่นทำยังไงแล้วหุ้นอเมริกาที่มีอยู่ทำยังไงในความเห็นของผมนะถือต่อไปเราถือหุ้นที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกอยู่นะตอนนี้เฟดไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยมีแต่คงหรือว่าลดดอกเบี้ยมุมเนี้ยมันก็จะเข้าทางกับตลาดหุ้นอเมริกาอยู่ดีเพราะนั้นถือกันไปต่อครับทนถือกันหน่อยครับผม
ครับไปดูมูลค่าของตลาดหุ้นสหรัฐในปัจจุบันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อมูล valuation ครับทั้งเรื่องของ EPS แล้วก็ PE นะครับที่ทีมงานรวบรวมมาเดี๋ยวชวนที่แบงค์ไปดูหน่อยว่าขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแพงเกินไปหรือยังครับ
ก็นั่นแหละครับเป็นภาพคล้ายๆกับตัวนี้แค่อีกก็คือว่าที่ตลาดหุ้น S&P 500วิ่งขึ้นมาได้นั้นก็กำไรเขาขึ้นมาด้วยทำนิวไฮด้วยเช่นเดียวกัน PE ของนิเคอีอยู่ที่ 20.8 ใช่ไหมตัว forward PE ของ S&P 500อยู่ที่ 20.5 ถ้าบอกว่าแพงก็แพงพอๆกันแต่ตลาดก็หาตัวอื่นไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็ราคาหุ้น all time high เป็นเหตุผลก็คือว่ามันหาที่อื่นลำบากบริษัทมีความเก่งจริงๆตัวearnings ก็ทำไฮตามในขณะที่ระดับดัชนีถ้ามองที่ PE ยังไม่ได้แพงจนเกินไปแนะนำถือต่อนะครับใครมีอยู่ก็ทยอยสะสมกันไปครับ
ครับไปดูต่อเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างครับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ดูท่าทีแล้วว่าอาจจะไม่ลงง่ายๆนะครับเพราะว่าผู้ผลิตน้ำมันคนสำคัญของโลกอย่างกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยเขายังคงเดินหน้าครับลดกำลังการผลิตแล้วก็ขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตต่อไปนะครับล่าสุดนะครับการประชุมที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครับระบบกลุ่ม OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวระหว่างกลุ่มองค์กรของผู้ผลิตน้ำมันนะครับ OPEC กับสมาชิก เพิ่มเติมอีก2ประเทศเนี่ยมีมติร่วมกันนะครับที่จะขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจรวมกันนะครับวันละ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายนในปีนี้นะครับแล้วก็ออกมาพูดด้วยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพของตลาดครับโ ดยซาอุดิอาระเบียนะครับบอกว่าจะลดกำลังการผลิตเพิ่มอีก1ล้านบาร์เรลต่อวันรัสเซียนะครับจะช่วยลดอีกวันละ 470,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็การที่ทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยมีการกำหนดโควต้าในการลดกำลังการผลิตนะครับก็ถือเป็นการลดเพิ่มเติมจากที่เคยประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วนะครับที่จะมีผลจนถึงสิ้นปี2567ปีนี้นะครับโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับคูเวตอิรักคาซัคสถานก็ประกาศช่วยการลดกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่สมาชิกประกาศไว้ด้วยนะครับเดิมทีเนี่ย OPEC Plus มีสมาชิก23ประเทศนะครับแต่แองโกลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ OPEC ลาออกจากการเป็นสมาชิกไปเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจมติของ OPEC ที่ต้องการให้สมาชิกลดกำลังการผลิตลงไปอีกนะครับเพื่อกระตุ้นราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแองโกลานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ OPEC นะครับลดกำลังการผลิตแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นตัวที่เข้ามากระตุ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันไม่ลงไปมากกว่านี้หรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในตัวหนอกกลางนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยฮะราคาน้ำมันที่สูงจะส่งผลต่อเงินเฟ้อนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อนโยบายการเงินครับ
ครับผมก็ไปดูราคาน้ำมันกันนะเริ่มมาแล้วนะเริ่มมากันแล้วแต่ผมปรับอินดิเคเตอร์ผมก่อนจะได้ไปดูแนวต้านแนวรับกันพร้อมๆกันตอนนี้ตัว WTI Brent ตัว WTI ก่อน WTI ทะลุเหนือ80เหรียญต่อบาร์เรลมาแล้วเช้าอยู่ที่ 80.12 ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปอย่างนี้แล้วไปยาวๆนะไม่ต้องลงมาแล้วนะฮะ Brent ก็เช่นเดียวกันทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันกลับมานะกำลังอีกนิดเดียวจะทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ขอแถวๆประมาณสัก85เหรียญขึ้นไปเนี่ยก็จะกลับมาได้การน้ำมันจะกลับมาได้ก็นี่แหละครับก็ต้องพึ่งพาทั้งสองฝั่งเลยฝั่งซัพพลายเนี่ยโอเปกอย่างที่ปั๊บแรงงานข่าวไปบอกแล้วจะขยายกำลังไอระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตแล้วถ้ารัสเซียออด้วยนะปรับลดกำลังการผลิตด้วยเนี่ยผมคิดว่าฝั่งซัพพลายเนี่ยจะช่วยพยุงราคาน้ำมันแล้วถ้าเศรษฐกิจจีนออกมากระตุ้นมีการใช้จ่ายค่อนข้างดีมากขึ้นมีการคอนซูมมีการผลิตมากขึ้นผมคิดว่าราคาน้ำมันมีโอกาสไปต่อถามว่าแล้วไปต่อได้ที่ไหนถ้าดูจาก Brent เนี่ยทำแนวต้านFibonacci Retracement ล่าสุดถ้าที่แนวต้านสำคัญFibonacci Retracement 61.8 ก็84.5 เหรียญ 84.5 เหรียญก็มีอัพไซด์จากระดับปัจจุบันเท่าไหร่เอ่ยอีกประมาณ 5% เพราะนั้นที่ Mr. Messenger Call มี call ตัวกองทุน Commodity ไปนะผ่านตัว SCB Compee ซึ่งไปลงทุนในนี่ฮะตัวกองทุนที่ล้อกับตัว Bloomberg Commodity Index Total Return เนี่ยเมื่อวันศุกร์นี้บวกเด้งกลับมา 0.67% ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาอย่างน้อยๆก็แถวๆว่าสัก 30.6 ถึง 31 เหรียญรอถือกันต่อไปครับ
ครับไปดูแนวโน้มราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่กลุ่ม OPEC นะครับมีมติขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปครับ WTI นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณใกล้เคียงกับ80ดอลลาร์นะครับส่วน Brent นะครับก็เกือบจะขึ้นมาแตะ85ดอลลาร์แล้วนะครับมาดูต่อครับตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยมีคุณผู้ชมท่านไหนอยู่ที่สิงคโปร์บ้างครับพิมพ์ข้อความมาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าที่สิงคโปร์ตอนนี้นะครับเขามีคอนเสิร์ตใหญ่ของ Taylor Swift ครับจัดขึ้นไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่2มีนาคมแล้วนะครับผมก็เห็นว่ามีเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเดินทางไปสิงคโปร์แล้วมีน้องๆที่ฟีโนเมนาหลายคนนะครับก็ลางานกันไปแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปอยู่สิงคโปร์ด้วยเขาดูคอนเสิร์ตกันนะครับวันที่2มีนาคมแล้วคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจัดขึ้นไปอีกต่อเนื่องกัน6วันเลยนะครับมีวันที่4วันที่7วันที่8แล้ววันที่9มีนาคมฮะทั่วโลกจับตานะครับว่าการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ของสิงคโปร์เนี่ยจะสามารถดึงดูดแฟนๆของ Taylor Swift นะครับจากทั่วภูมิภาคเอเชียครับให้เดินทางมาสิงคโปร์แล้วก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มาชมคอนเสิร์ตนะครับไม่ได้มีแค่ชาวสิงคโปร์แต่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนักเศรษฐศาสตร์จากMaybankระบุนะครับว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยประมาณ 210,000 คนนะครับจะมีประมาณเกินกว่า 70% เนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็การใช้จ่ายในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดในสิงคโปร์สูงถึงกว่า 13,000 ล้านบาทเลยทีเดียวจะเป็นค่าโรงแรมค่าอาหารแล้วก็ค่าสื่อบันเทิงต่างๆนะครับนักวิเคราะห์นะครับจาก HSBC เปิดเผยว่าตอนนี้ราคาของโรงแรมในสิงคโปร์นะครับปรับตัวขึ้นมาทะลุ สูงเกินกว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วครับราคาที่เห็นว่าแพงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ราคาตั๋วเครื่องบินนะครับที่เดินทางจากประเทศอื่นมาสิงคโปร์ครับแพงขึ้นมาเกือบ3เท่าตัวยอดจองที่พักนะครับเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปัจจุบันเกือบ5เท่าตัวแล้วก็ยอดจองสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยอดจองทัวร์นะครับเพิ่มสูงขึ้นมามากกว่า 2,300% ครับค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยที่เขาบอกว่าแพงนะครับแพงกว่า3เท่านะครับแล้วก็มีค่าโรงแรมราคาบวกขึ้นไปอย่างน้อย 30% ฮะเราจะเห็นว่ามีวัยรุ่นจำนวนมากครับเอาเงินเก็บที่เก็บสะสมมาเนี่ยใช้เดินทางมาสิงคโปร์ในรอบนี้เพื่อที่มาดูคอนเสิร์ตนะครับโดยเศรษฐกิจของสิงคโปร์ครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยชะลอตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.1% จากปี2566นะครับที่อยู่ที่ประมาณสัก 3.8% แต่ปีนี้รัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะเติบโตจากระดับประมาณ 1% เนี่ยขึ้นมาอาจจะสูงสุดถึง 3% เลยทีเดียวก็คือเติบโตขึ้นมากว่าปีก่อนเนี่ยประมาณสัก3เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อิจฉาสิงคโปร์ครับมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยมีการใช้เรื่องของกลยุทธ์หรือว่าวิธีในการกดดันให้คุณเทเลอร์สวิฟต์นะครับไม่ยอมออกคอนเสิร์ตในประเทศอื่นให้มาแต่ในสิงคโปร์ที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินนายกของเรานะครับก็เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยจ่ายเงินเพื่อขอให้เทเลอร์สวิฟต์จัดคอนเสิร์ตในประเทศตนเองเท่านั้นเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าสสของฟิลิปปินส์ก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าสิ่งที่สิงคโปร์ทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนบ้านที่ดีทำต่อกันรัฐบาลสิงคโปร์นะครับก็ไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าออกมาแก้ต่างออกมาวิจารณ์ตอบโต้แต่อย่างใดนะครับเรื่องของการผูกขาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วก็ตั้งแต่ที่มีการผ่อนคลายมาตรการโควิดนะครับสิงคโปร์ก็ถือเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางครับมีศิลปินระดับโลกเข้ามาเล่นคอนเสิร์ตกันมากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ Blackpink, Coldplay หรือ Ed Sheeran ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสใหญ่ที่อาจจะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับพี่แบงค
์ครับผมพามาดูหุ้น Straight Timeคือเศรษฐกิจกับเขากับตลาดหุ้นเนี่ยมันไปเองคนละทางเพราะว่าตัวจริงๆแล้วเศรษฐกิจสิงคโปร์เนี่ย GDP เขา 100% นะ 63% มาจากมาภาคบริการโดยภาคบริการเนี่ยก็คือมาจากอะไรภาคการเงินภาคการธนาคารอยู่ในนั้นโดย3ธนาคารใหญ่ที่อยู่ในสิงคโปร์ก็คือ DBS OCBC แล้วก็ UOB เนี่ย3ตัวเนี้ยอยู่ในดัชนีนะคิดเป็น market cap คิดเป็นสัดส่วนคือ 40%พอมันอยู่ในธนาคารอยู่ในนี้เยอะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือตัวเลขของดัชนีของเขาแหละเลยไม่ได้สะท้อนของความคึกคักของภาคโรงแรมหรือว่าภาคบริการที่อยู่ข้างในแล้วอาจจะเป็นหุ้นหรือบริษัทเนี่ยที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ข้างในตลาดหุ้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคือเรื่องเศรษฐกิจดูดี Taylor Swift จัดคอนเสิร์ตแล้วมันดูคึกคักนี่ดูดีใช่มั้ยดูดีทุกอย่างน่าซื้อหุ้นสิงคโปร์มั้ยอีกเรื่องหนึ่งนะไม่น่าซื้อเลยถ้าดูจากเทรนด์เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โห1ปี2ปีที่ผ่านมามันเป็นไซด์เวย์อย่างยาวนานคือถ้าถามว่าหนักกว่าสิงคโปร์คือใครก็สิงคโปร์กับไทยเราเนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยพอๆกันเลยคือมันหาจุดเปลี่ยนไม่เจอเพราะบริษัทไอ้ประเทศเขาเป็นประเทศเล็กๆเขาเป็นเทรดดิ้งมันเลยแบบว่าหุ้นนวัตกรรมอะไรที่ลิสต์อยู่ข้างในนั้นมันก็ไม่ได้มีเยอะคล้ายๆกับเราแต่ว่าในแง่ของเรื่องของเศรษฐกิจ GDP per capita ของเขาเรื่องของทักษะแรงงานของเขาค่าครองชีพของเขาถึงแม้ว่าจะสูงแต่รายได้เปอร์หัวของเขาเนี่ยก็สูงกว่าไทยค่อนข้างมากผมดูล่าสุดผมจำได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมดูหน่อยรายได้ต่อหัวของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ 72,000 เหรียญต่อคนคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับ 200,000 บาทต่อเดือนน่ะคือถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่โตมากกว่านี้แต่รายได้ขนาด 200,000 บาทต่อเดือนอยู่ได้ไหมอยู่สบายสบายถ้าเทียบกับไทยเราเนี่ย GDP per capita ของเราอยู่ที่ 7,000 ของเขา 72,000 นะของเรา 7,200 ห่างกันเกิน10เท่าฮะเพราะฉะนั้นนะเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะเพื่อที่จะใกล้เคียงกับเขานะครับ
ครับใครที่ไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift ครั้งนี้นะครับลองพิมพ์มาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าที่พักหรือว่าค่าอาหารการกินในสิงคโปร์ตอนนี้มันแพงขึ้นจริงๆอย่างที่เรารายงานข่าวกันไปหรือเปล่านะครับแล้วท่านที่ไปดูคอนเสิร์ตกันเนี่ยเตรียมตัววางแผนกันยังไงกับการเดินทางในรอบนี้เพราะคอนเสิร์ตเนี่ยก็ลากยาวไปนะครับจนถึงสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับใครที่เดินทางไปก็เดินทางกันปลอดภัยแล้วก็ดูคอนเสิร์ตกันให้สนุกนะครับพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกเล่าเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูก่อนที่ไปดูข่าวทองคำในประเทศนะครับเดี๋ยวชวนแบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมเช้านี้กันหน่อยครับ
ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ คุณ CA คุณบุปผาคุณอุฟุอันยองมาเลยอยู่เกาหลีฮะคุณ JA Plan C แนะนำกองคุณคริปโตหน่อย ASP Digi Block ครับนะฮะคุณพี่คุณ Vwin VIP บอกว่ารายการพุธบ่ายโมงไม่มีแล้วเหรอของดครับขอสะสมพลังหน่อยคือช่วงนี้งานอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานไลฟ์มันวิ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวันพุธนี้ฟีโนเมนามีงานใหญ่เดี๋ยวเป็นข่าวเช้าวันพฤหัสแล้วกันซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไปรอดูกันนะฮะมีคุณแวนดี้สวัสดีครับคุณแวนดี้บอกดูราคาทองให้ด้วยเดี๋ยวดูข่าวสุดท้ายกันฮะนะฮะคุณยามเหงาทำไมดอลลาร์ถึงอ่อนมันแข็งมานานแล้วพูดอย่างนี้กวนไปไหมเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกับตัวราคาทองแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันนะมีคุณลูกสาวคนเล็กของตระกูลจีนมุมมองค่าเงินบาทก็มีผลเดี๋ยวเราไปดูทองก็เดี๋ยวจะเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับกองทุนไหมคุณชิงกองทุนเวียดนามกับอินเดียมองยังไงครับไปทั้งคู่ครับทยอยสะสมมีอยู่ถือไปนะครับคุณอรนุชถามว่า AWS หรือว่า All Weather Strategy ของคุณแอนดรูจะปรับพอร์ตกี่โมงน่าจะภายในเดือนนี้น่าจะมีการปรับพอร์ตนะครับยินดีกับคนมีพอร์ตคุณแอนดรูด้วยนะเพราะพอร์ตคุณแอนดรูมีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ 25% พี่ปั๊บโอ้โหรีเทิร์นดีมากๆนะครับมีคุณสุภรัตน์บอกว่านี่แหละเวลาหุ้นเป็นขาขึ้นนะใช้ trailing stop loss ก็คือใช้ moving average ที่แหละง่ายดีง่ายที่สุด simple นะครับมีคุณแวนดี้บอกต่างประเทศเขาขึ้นเอาขึ้นเอาส่วนปู่เซ็ตเรา3วันดี4วันไข้ผมว่าเป็นไข้7วันแล้วดีวันเดียวมากกว่าคือมันดีน้อยวันมากกว่าวันที่แย่เยอะเลยนะครับมีคุณจอห์นสโนเดนบอกว่าเข้าบรัสเซลส์ 2,000 ตามคอของผมนี่มาดูหน้าบรัสเซลส์ 2,000 ให้ดูอีกทีหนึ่งราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี้ยดีดขึ้นมาทำไฮในรอบ2ปีแล้วนะบรัสเซลส์ที่มีความแลกการ์ดอยู่อาจจะเริ่มรีบาวด์หลังจากตรงนี้ไปก็ได้เพราะว่าอย่างที่ป้าบอกตอนต้นชั่วโมงอ่ะรายงานผลประกอบการมันเริ่มทยอยมาที่หุ้นขนาดเล็กแล้วหุ้นขนาดเล็กเริ่มดีดบ้างอย่างเมื่อกี้ให้ดูพาร์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย1 เดือนที่ผ่านมาราสเซล 2,000 เริ่มมีความเอาท์เพอร์ฟอร์มทั้งดาวโจนส์และ S&P 500มากขึ้นอ่ะพี่ปั๊บครับ
ครับมีคำถามเรื่องบิตคอยน์ด้วยครับพี่แบงค์เดี๋ยวไปดูราคาบิตคอยน์กันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ
อือฮึครับราคาบิตคอยน์เช้านี้อยู่ที่ 63,500 ก็เดินหน้ามาเรื่อยๆไปไหนต่ออ่ะก็ถามผมก็ต้องหวังไฮเดิมยังไงก็ต้องเทสให้ได้อ่ะ 68,000 แต่มันควรจะเทสหลังจากเกิดการเกิดฮาฟวิ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราเห็นมันขึ้นมาแถวๆใกล้เคียงกับ 68,000 นะ take profit ออกไปก่อนรอบหนึ่งแล้วรอมันรอบย่อใดๆที่เกิดขึ้นมาก็มีเนี่ย 57,000 รับที่1 48,000 อาจจะเห็นอีกที่นึงก็ได้อีกทีนึงก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าทุกครั้งที่คือ take profit ออกไปเนี่ยพอจะต้องมีของเผื่อๆไว้บ้างนะแต่ว่าสถิติในอดีตทุกการฮาฟวิ่งที่ผ่านมา Bitcoin ไม่เคยทำไฮไม่เคยทำจุดสูงสุดใหม่ได้ก่อนการฮาฟวิ่งมันจะไปทำหลังการฮาฟวิ่งนะครับอ่ะมุมมองผมเป็นแบบนั้น
ครับมาดูกับที่ราคาทองคำกันบ้างครับล่าสุดนะครับราคาทองคำในบ้านเราครับจากสมาคมค้าทองเนี่ยที่ประกาศออกมานะครับอยู่ที่ 35,200 บาทต่อ1บาททองคำฮะเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เข้าสู่ปี2024เป็นต้นมาเนี่ยราคาทองคำในประเทศนะครับเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาทองคำในตลาดโลกจะไม่ได้ขึ้นมาทำ all time high แต่ราคาในบ้านเราก็ได้อานิสงส์มาจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าแนวโน้มราคาทองคำแท่งในรูปเงินบาทจะเป็นยังไงต่อไปและเงินบาทที่อ่อนจะอ่อนค่าไปแค่ไหนนะครับจะสมมติทำให้ราคาทองคำในบ้านเราเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่า 35,000 บาทเนี่ยเป็นราคาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับถ้าใครมีทองคำแท่งอยู่ก็คือณราคานี้เนี่ยกำไรกันทุกคนไม่มีใครขาดทุนแล้วนะครับ
ดูดอลลาร์ฮะดูค่าเงินดอลลาร์ดอลลาร์ตอนเนี้ยจะเห็นว่าจุดพีคสุดของการแข็งของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นอยู่ที่แถวๆประมาณ147เกือบจะ105หลังจากนั้นดอลลาร์ก็เริ่มอ่อน มีคำถามว่าทำไมดอลลาร์เข้าเริ่มอ่อนผมคิดว่าความเห็นของของเฟดและสมาชิกเฟดที่มีผลต่อการโหวตในคณะกรรมการ FOMC อ่ะเริ่มมีความเห็นใกล้เคียงกับนักลงทุนก็คือก่อนหน้านี้ตลาดไปหวังใจว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย5ครั้งพอเฟดออกมาย้ำเรื่อยๆว่าไม่ลดพูดอย่างนี้เรื่อยๆนักลงทุนก็ถอดใจคิดว่าเฟดจะลดจริงซึ่งตอนนี้ความเห็นเท่ากันก็คือเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกคือวันที่1มิถุนายนเมื่อความเห็นเท่ากันแล้วก็คือนี่แหละตอนที่มันยังไม่เท่าใช่ไหมคิดว่าลดแล้วเฟดยังดื้ออยู่ดอลลาร์ก็เลยแข็งพอตลาดยกเลิกแล้วแบบว่าเข้าใจแล้วเฟดคงไม่ลดดอกเบี้ยแรงเนี่ยดอลลาร์ก็กลับมาอ่อนทันทีอันนี้ก็เพราะนั้นมันเป็นเรื่องของความคาดหวังและมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อนโยบายดอกเบี้ยเมื่อเป็นเช่นนั้นพอดอลลาร์อ่อนก็เลยเปิดโอกาสให้ราคาทองนั้นดีดขึ้นมาโดยวันศุกร์เนี้ยดีดวันเดียวนะ38เหรียญแต่ก็ถือว่าดีดแรงเกินไปในความเห็นผมแต่ในเมื่อมันดีดขึ้นมาแล้วมันทะลุฟิโบนัชชี 78.6 ขึ้นมาแล้วต้องมาจับตาถ้าตัวดอลลาร์นะทุกคนดอลลาร์ทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 103.7 นับตั้งแต่ดีดทะลุขึ้นไปเมื่อวันที่2กุมภาก็คือต้นเดือนกุมภาเนี่ยดอลลาร์ไม่เคยปิดที่ราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ถ้าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200แปลว่าดอลลาร์อยากอ่อนต่อนะแล้วทองดีดขึ้นทะลุเหนือ 78.6Fibonacci Retracement ขึ้นไปได้ผมว่าข้างบนเนี่ยเปิดกว้างทันทีอยู่ดีๆก็มาเฉยเพราะว่ามันทะลุไอตัวดาวเทรนด์ Channel เนี่ยไอตรงแนวต้านเนี่ยทะลุขึ้นมาให้เห็นเนี่ยเลือกขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ในความเห็นผมก็กลับมาที่เรื่องเดิมวันที่4ธันวาที่ราคาทองวันนั้นน่ะไส้เทียนยาวมากขึ้นไปที่ 2,146 เหรียญต่อทรอยออนซ์ผมมองว่าจุดนี้คือจุดพีคไม่เห็นราคาเกินกว่า 2,140 แล้วยกเว้นแต่ดอลลาร์กลับมาอ่อนเซอร์ไพรส์มากๆซึ่งแปลว่าเฟดต้องลดดอกเบี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทองจะวิ่งได้อีกอย่างน้อยๆก็ประมาณสัก 40-50 เหรียญแต่ก็เป็นการวิ่งระยะสั้นนะผมคิดว่าก็น่า take profit อยู่ดีสำหรับใครที่ถือทองนะครับ
ครับเอาละครับก็ติดตามกันนะครับกับประเด็นข่าวสารสำคัญในช่วงนี้ที่เราก็พยายามจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูตลาดหุ้นในเอเชียก่อนนะครับเปิดตลาดมาวันนี้แต่ละตลาดเป็นยังไงบ้างอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับญี่ปุ่นนะครับยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเช้านี้ยืนอยู่ที่ 4,200 จุดนะครับแล้วก็มีตลาดหุ้นจีนครับเปิดมาแล้วอาจจะย่อลงไปนะครับเซี่ยงไฮ้ China A50 หางเซ็งนะครับลบไปประมาณ 0.5% แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อนะครับหุ้นไทยที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์เนี่ย 1,367 จุดวันนี้เปิดมาจะได้แรงหนุนจะปรับตัวบวกขึ้นมาได้หรือเปล่าเกาหลีใต้นะครับวันนี้เปิดมาก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1% เช่นกันแล้วก็ลุ้นกับหุ้นอินเดียหุ้นของเวียดนามด้วยนะครับที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่กับเราในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ